Mission. halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 7 bisha maarj ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: maxkamad ku taalla magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo maanta u ballansan inay xukun ku riddo nin ku eedeysan inuu dilay Sheekh Maxamed Xasan oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika.
maanta waa sentence waa xukunkii waa go'aanka lagu gaaray. hore ayaa galti loo yiri John Wooden, maanta waa la xukumi doonaa oo xukunkiisa ayuu qaadan doonaa. waxaan ka rajaynaynaa jaajka inay ku xukunto sida hore u dhacday. hadda oo soo aragnay historiga maximum jaajiga ama inta ugu badan qofka uu dambiyadaas u galay lagu xukumay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo sheegay in culimmada ay door weyn ku leeyihiin dowladnimada, islamarkaana ay dhisayaan hay-adda culimmada Soomaaliyeed, iyo sidoo kale bayaan laga soo saaray shirkii ka hortagga xagjirnimada diimeed ee qaar ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada Muqdisho.
waxaan caddaynaynaa in gaaraysiinta muslimiinta banaysashada dhiiggooda iyo kala qoqobidooda aysan ahayn waddadii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh, ayna tahay waddadii khawaarijta mar hore iyo haddaba. waxaan taageeraynaa si xoog ahna ugu adkaynaynaa dowladda in la dardargeliyo dagaalka dalka looga xoreynayo dooxatada khawaarijta, degdegna looga miro dhaliyo.
waxaa kaloo maqli doontaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo heedaha samafalka oo wada dadaalo lagu kordhinayo gargaarka la gaarsiinayo dadka barakacayaasha, iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. waxaa arbacadii shalay sii xoogaystay dadaalka loogu jiro sidii marinka Gaza loo gelin lahaa gargaar bini'aadanimo sida aadka ay ugu baahan yihiin dadka gaajada darteed u go'i raba ee reer Gaza. midooda Yurub ayaa kordhiyey cadaadiska uu ku saarayo Israa'il inay qaado xayiraadda gargaarka bini'aadanimo. dalalka reer Yurub ayaa isku dayaya inay abuuraan dariiq sii maraya badda oo kasoo bilaabanaya Qubrus kuna dhammaanaya Gaza, kaas oo lasoo marsiin doono gargaarka bini'aadanimo. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa isna arbacadii sheegay in xulufada Israa'il ay sii luminayaan dulqaadka. Koonfur Afrika oo Israa'il ugu dacweysay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda kuna eedeysay xasuuq ka dhan ah dadka reer Gaza ayaa arbacadii ka codsatay maxkamaddaasi inay ku amarto Israa'il in Gaza la geliyo gargaarka bini'aadanimo si looga hortago macluul iyo gaajo. qaramada midoobay ayaa ka digtay in ugu yaraan 567,000 oo qof oo ku nool Gaza, oo ah rubuc ka mid a dadka ku nool marinka Gaza, ay qarka u saaran yihiin macluul. milatariga Mareykanka ayaa sheegay in gintaal nooca balaastiga ah oo laga soo tuuray dhulka ay xuutiyiinta maamulaan ee dalka Yemen lagu bartilmaameedsaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed arbacadii shalay. bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi uu ku dul habsaday markab, isla markaana uu sababay dhimashada 3 ka mid ah shaqaalihii la socday. markabka la weeraray ayaa watay calanka jasiiradda Barbados, waxaana laga leeyahay Liberia. wuxuu waday biro laga keenay Shiinaha, waxaana uu ku sii jeeday Sacuudiga. sida uu sheegay milatariga Mareykanka. Waa weerarkii ugu horreeyey ee ay dad ku dhintaan oo ay xuutiyiinta u geystaan maraakiibta caalamiga ah ee adeegsata marinka Baabul Mandab ee gacanka cadmeed tan iyo intii ay xuutiyiinta bilaabeen weerarada noocan oo kale ah bishii Noveembar. Xuutiyiinta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah intay Israa'iil ka joojinayso dagaalka ay ka wado Gaza. Mareykanka Ingiriiska ayaa fuliyey weeraro cirka ah oo ka dhanaa xuutiyiinta, kuwaasoo ay marar kala duwan ay ku garaaceen bartilmaameedna ku yaala dalka Yemen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, maxkamad ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta xukunto nin ku eedeysan inuu dilay Sheekh Maxamed Xasan oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee waqooyiga Amerika. nin kale oo isagana ku lug lahaa dilka sheekha ay maxkamadda maalin ka hor xukun xabsi oo muddo u dhexaysa 26 ilaa 31 sano ku riday kadib markii lagu helay kaalintii uu ku lahaa dilka sheekha. Sheekh Maxamed Xasan oo ahaa imaamka masjid ku yaala magaalada Columbus ayaa la dilay bishii Diseembar ee sanadkii 2021. tan iyo xilligaas ehelada sheekha iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ayaa u taagnaa dacwadiisa iyo sidii loo maxkamadeyn lahaa ciddii dishay. ganacsade Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaa iiga waramay dacwadda lagu wado in maanta ay maxkamadda soo gabagabayso iyo sidii uu dhacay xukunka ninkii hore ee isna ku lug lahaa dilka sheekha.
maanta oo ay taariikhdu tahay 7 March waxaa maxkamad la soo taagi doonaa qofkii ku eedeysnaay oo lagu galti ku noqday dilka imaamka Sheekh Maxamed Xasan oo la yiraahdo John Wooden ayaa maanta maxkamadiisa ay noqon doontaa markay tahay saacadda Mareykanka Eastiga 1 o'clock.
Waa gartay. Marka maxkamadda maanta maxay ku saabsan tahay? waxaan ogeyn kiiska dilka Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Xasan inuu soo socday tan iyo bishii Diseembar 2021 ilaa hadda oo dacwadaasi ay soo socotay. marka maxaa ku soo kordhay oo dacwada maanta loo fadhiyo maxay noqonaysaa?
dacwada maanta loo fadhiyo waxa waaye ninkii lagu soo ogay in uu ka dambeeyey dilkii gacanta lahaa oona ay sheegeen herbeegtii in lagu helay 4 dembi oo ah dhac iyo kidnapping, afduub iyo qori inuu watay oo riday iyo dil oo ula kaca inuu geystay. 4 dembi oo falani ayuu leeyahay ninkaas maanta ayaa lagu qaadan doonaa iyo kuwo kale oo la xiriira oo federaal ah.
marka dacwada maanta ma dhageysa ayay noqon doontaa mise mid go-aan lagu gaaray ayay noqonaysaa?
maanta waa sentence, waa xukunkii, waa go-aanka lagu gaaray. hore ayaa galti loo yiri John Wooden, maanta waa la xukumi doonaa oo xukunkiisa ayuu qaadan doonaa. sida aan expect garaynaynana waxaan ka rajaynaynaa jaajka inay ku xukunta sida hore u dhacday. hadda aan soo aragnay historiga maximum jaajiga ama inta ugu badan qofka uu dembiyadaas u galay lagu xukumay.
marka maxay yihiin dembiyadaas oo kale dadka galo waxyaabaha lagu xukumo aad sheegtay ama aad rajaynaysaan inuu noqdo xukunka maxay yihiin?
John Wooden waxaan rajaynaynaa xukunkiisa inuu noqdo life, maadaama uusan dilka jirin Franklin County. xukunkiisa waxay u badan tahay inuu noqdo life haddii laysku dardaro ilaa iyo 150 sano ku dhawaad ayuu gaaraya, ama 100 sano ayay gaaraysaa xukunkiisa markii laysku dardaro 4 lagu xisto maanta.
waa gartay. maalin ka hor isagana waxaa la xukumay ninka kula eedeysnaa dacwada kiiska dilka Sheekh Maxamed Xasan. marka ninkaas isagana maxaa lagu xukumay oo xukunkiisi muxuu noqday?
walaa Abduqaadir, ninka kale asigana waa nin lala soo qabtay asaaya Brown Miller. waxa asigana lagu hayay oo galti ku ahaa laba county ama labo dengi oo ah inuu geystay dhaqooda ka ah iyo inuu maaragtay aftuub geystay fire army ama qorina uu haystay ayaa lagu eedeeyey, laakiin uusan dil gacad isku geysan. Marka ninkaasi shalay waxaa lagu xukumay labadaas county oo midkiiba uu ahaa, midna wuxuu ahaa maximumkiisa marka fire armiga lagu daray 16 sano, midka kalena wuxuu ahaa 15 sano oo raabriga ama dhac ah. Marka 31 sano ayaa ninkaas shalay loo dhiibay oo maximumka ah oo aan waxba laga dhimin. Minimum just uu kasoo qaadi kartay, laakiin markii ay fiirisay dacwada iyo dadkii yimid iyo dadkii waraaqaha soo qoray iyo dadkii ka hadlay meesha codsigeeni, markay dhexgelisay ayay waxay tiri waxaan ku xukunay ninkan maximum charge oo ahayd 31 sano, 26 sano ilaa iyo 31 sano ayuu soo mari doonaa cabsi.
Haddii aad tihiin ehelkii sheekha la dilay ee dacwada ay muddo soo jiitamaysay, xukunkan iyo lagu xukumay ninkaas aad sheegtay iyo weliba hadda xukunka la filayo inuu maanta dhaco, sidee u aragtaan?
Wallaahi alxamdulilaah, horta mar walba wixii dhacayo waa wax u qalma ma aha qofkii naga baxay, qof ummadda dhan anfacayo ahaa, laakiin waa ku qanacsannahay maadaama dalka aan joogno xukunkii waxyaalaha qofka lagu soo eedeeyey intaas ay u qoran tahay aan laga gudbi karin, maximum jarjigana ay siiyaan, waa ku qanacsannahay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kan asigana maanta in uu life, maadaama dil uusan jirin Franklin County, asigana uu tegi doono. Marka dhammaan ehelka waa ku qanacsan yihiin jajka xukunkii shalay dhacay, kana maantana saasoo kale rajaynaynaa insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah ehelada sheekha la dilay isagoo ku sugan magaalada Columbus, ayuu qadka telefoonka igu warramayey. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah culimmada Soomaaliyeed, kaasoo looga hadlayay ka hortagga fikirka xagjirnimada iyo waxa diinta Islaamka ay ka qabto. Shirka ayaa sidoo kale waxaa taageero loogu muujiyey dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab, waxaana lagu soo jeediyey in la sameeyo xarumo fikir sixis iyo cilmi baaris, sida lagu sheegay qodobo ka mid ah warmurtiyeedka ay ka soo saareen oo warbaahinta uu akhriyey Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah culimmadii shirkaasi ka qayb gashay.
Waxaan ugu baaqaynaa culimmada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan inay si wada jir ah ugu midoobaan, isuguna kaashadaan qabsashada xarigga Ilaahay iyo gudashada waajibka ka saaran bayaaninta xaqa iyo u daacadnimo falidda bulshada Soomaaliyeed. Waxaan caddaynaynaa in gaaraysiinta muslimiinta banaysashada dhiiggooda iyo kala qoqobidooda aysan ahayn waddadii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh, ayna tahay waddadii khawaarijta mar hore iyo haddaba dhibaatada ku ah ummadda tan. Waxaan taageeraynaa si xoog ahna ugu adkaynaynaa dowladda in la dardargeliyo dagaalka dalka looga xoreynayo dooxatada khawaarijta oo heer wanaagsan soo gaaray, degdegna looga miro dhaliyo si dagaalka fikirka ahayni u miro dhalo deegaanada iyo dadka ay ku haystaan, si ay u helaan xornimadooda diineed iyo dowladnimo, una helaan fursadaha dowladnimo ee ay ka afxireen khawaarijta xoogga ku haysata. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta kale ee aqoonta u leh diinta inay xambaaraan xilka dacwada ee xarumaha ay joogaan, iyagoo dabaqaya xadiiskii ahaa dadka diinta iga gaarsiiya aayad bahan noqotee, xil gaar ahna iska saaraan ilaalinta diinta dalka iyo dadka si u qalanta dhaartii ay ku mareen magacyada Alle bulshada horteeda. Waxaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed muxaafid iyo mucaarid ugu baaqaynaa inay ku midoobaan kitaabka Alle iyo sunnada nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi, khilaafaadka siyaasadeed ee dalkan qeyrkiis ka reebay ee aan laga biskoon lagana gudbinna ay ku xalliyaan wadahadal, isu tanaasul, iyo inay u turaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan si adag u soo jeedinaynaa in xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo aan ku salaysanayn mabaadiida Islaamka lagu beddelo xeer waafaqsan shariicada Islaamka kana jawaabaya baahida cadaaladeed ee dadka Soomaaliyeed si waafaqsan shariicada Islaamka. Waxaan ku baaqaynaa samaynta hay'ada fikir saxid ah iyo xarun cilmi baaris oo daboosha baahida loo qabo fahamka dowladnimada casriga ah oo hanuunsan, iskuna xirta culimada iyo bahweynta siyaasadda si ay u sahlanaato wada shaqaynta iyo wacyigelinta bulshada.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay shirka wadaadada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa sheegay in culimada ay door weyn ku leeyihiin dowladnimada, arrimaha siyaasadda, amniga iyo bulshada, isagoo intaa ku daray inay gacanta ku hayaan dhismaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo ay ka soo bixi doonaan fadwooyin dhinaca diinta ah oo midaysan.
Culimadu door weyn bay ku leeyihiin arrinta siyaasadda, arrinta amniga, arrinta bulshada, arrimahaas oo dhan iyo dowladnimada door weyn ayay ku leeyihiin. Maxaa jira ayaga waxay la hadlaan dadka inta ugu badan, waxayna leeyihiin acceptance bay ka haystaan bulshada iyo qabuul inay towjihin karaan. Waxay ta'thiir ku leeyihiin madaxda, waxay ta'thiir ku leeyihiin bulshada, waxay ta'thiir ku leeyihiin hay'adaha, waxay ta'thiir ku leeyihiin madaxda qabaailka iyo beelaha ganacsatada cid walba ayay ta'thiir weyn ku leeyihiin. Marka baadidoonka dowladnimada iyo mu'asasaadka dowladnimada oo la xoojiyo, culimadu kaalin weyn ayay ku leeyihiin, way ka qaataan. Waxaan rajaynayaa inay ka sii qaataan. Majliskii culimadana waa la dhisayaa. Waxaan rajaynaynaa inay inoo hoggaamin doonaan dadkeenu meel inoo hoggaamisa diinta, oo maxaan ku dhahaa masaa'ilka laga weydiiyo oo fatwooyinka midaysani ka soo baxaan, oo maxaan ku dhahaa dowladdu markay wax ku yar dhagaan oo ay u baahato inay bayaan diinta u bayaaniyo in ay insha Allah waqti dhow la samayn doono haddii Ilaahay raado. Baarlamaanka shuruucdiina waa la marin, baarlamaanka insha Allah uu ansixin doonaa, kadibna hay'adahaas in la sameeyo ayaan rabnaa. Oo already diiwaan zakaadka, majliska culimada, kuwaasoo dhan insha Allah waa la sameynayaa. Marka waxay yaraynaysaa khilaafka culimada, hadduu yaraado khilaafka caamada yaraanaysa, khilaafka diineeda yaraanaya, ummaddu way isu imaanaysaa.
Halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanadaasi ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo kaga wada hadlay sidii loo kordhin lahaa gargaarka loo fidinayo dadka danyarta ee barakacyaasha ee deegaanadaasi ku nool. Faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo nooga soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Kulanka oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa ka qayb galay saraakiisha hay'adaha samafalka ee ka howlgala Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa shir guddoominaya kulanka wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdi Caruush. Saraakiisha hay'adaha samafalka ayaa laga dhageystay waxqabadkooda saddexdii bil ee lasoo dhaafay. Wasaaradaha gargaarka, caafimaadka iyo biyaha ayaa hay'adaha samafalka la wadaagay dadaalada ay ka wadaan deegaanada Koonfur Galbeed ee ku aadan adeegyada caafimaadka iyo biyo yaraanta ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed. Kulanka inta uu socday waxaa lagu falanqeeyey sida lagu kordhin karo gargaarka bini'aadanimo ee lagu caawiyo dadka barakacyaasha. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Cabdi Caruush, ayaa saxaafadda uga warbixiyey muhiimadda kulanka ay la yeesheen hay-adaha samafalka ee ka howlgala Koonfur Galbeed.
Magaalada Baydhabo, xarunta wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed, waxaa noogu qabsoomay kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada humanitarianka ah oo dhaqaalaha ka hela Somalia Humanitarian Fund, hay-adahaasoo kala yimaada gobollada Bay, Bakool iyo gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa kulan goojood ka ahaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda biyaha oo mashaariic badan oo gargaarka bulshada ah mas-uuliyadooda ay saaran tahay. Waxaan hay-adaha ka dhageysanaa warbixino shaqooyinka ay qabanayaan oo hadda socda, kuwa qorshaha ku jira iyo kuwii soo dhamaaday, siday ku dhamaadeen warbixinadooda. Kulankaasoo run ahaantii ahaa isxagwareysi, waxaan ugu mahadcelinay hay-adaha shaqada ballaaran ay ka wadaan dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan hay-adaha ugu baahnay inay wada shaqeyn la yeeshaan wasaaradaha ay wada shaqeynta leeyihiin. Inkastoo mashaariicda dhan ay humanitarian yihiin, haddana wixii shaqo la fulinayo, hadday noqoto caafimaad, waxbarasho, ama ha noqoto biyaha, waxyaalahaas inay wasaaradii ku shaqada lahay inay si hoose ugala shaqeeyaan. Wixii culaysa a shaqadooda ku imaadana dowladda Koonfur Galbeed ay diyaar u tahay inay la fududeyso. Waxaa kaloo aada kulanka loogu lafaguray arrimaha sida uu haboon in lagu hortegi karo in mucaawinada samafalka ha noqoto lacag ama ha noqoto sahayda kale ee bini aadamnimada ay u gaaray dadkii loogu talagalay. Hay-adahan ay u sameeyaan qorshayaal iyo qaab arrimahaas loogu hortagayo. Dooda su-aad loogu dheeraaday, waxaa lagu ballamay in hay-adaha xafiisyadu ay ku dhejiyaan boostaro muujinaya in sahayda bini aadamnimada aan laga ganacsan karin. Waxaa kaloo lagu dhejiyey boostaro ay calaamadaha hay-adaha ku qoran yihiin oo muujinaya dadka qof walba wixii loogu talagal isaga toos inuu u qaadanayo oo qof loo soo marayo uusan jirin. Qodobadaasna run ahaantii aad ayaa maanta shirka loogu lafaguray. Insha allah kulanka soo socdana wuxuu dhici doonaa 3 bilood ka bacdi haddii ilaahay nafta lagu gaarsiiyo. Mar labaadna waxaa u mahadcelinaa deeq bixiyaasha, gaar ahaan kuwa mashaariic degdeg ah Koonfur mar walba la garab taagan.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay waday wacyigelin ku aadan in aan laga ganacsan karin mucaawinooyinka loogu talagalay dadka danyarta iyo barakacyaasha, waxaana kulamo wacyigelin oo qaybaha bulshada ay ka qayb galeen ay ka kala dhaceen magaalooyinka Baydhabo oo ah xarunta gobolka Baay, Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan, iyo magaalooyinka Baraawe iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Todobaadkan waxaa magaalada Jigjiga lagu soo gabagabeeyey tartan kubadda cagta ah oo ay markaasi ka qayb galeen aan iraahde tartan kubadda cagta ah oo magaaladaasi ka jiray, kaasoo markaasi ka mid ah tartamada ama ay ka qayb galeen kooxo ka kala socday magaalooyinka ku yaala dhulka Soomaalida, Ethoobiya, iyo jaamacadaha Jigjiga iyo Qabri Dahar. Sida ay ciyaarahani u dhaceen iyo natiijooyinka ka soo baxay, waxaa wariyaha V O A ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uu ka wareystay Cabdirasaaq Xasan oo ah khabiir dhanka ciyaaraha.
Tartanka waa markii saddexaad uu socdo, iyadoo looga dan leeyahay berigii hore waxaa la isku xiri jiray cayaaraha gobollada iyo maamul magaalooyinka, maadaama dhibku uu batay mararka qaarkood ay maamulka Qabri Dahar iyo gobolkii Qorraxe isku aadi jireen, ama ay maamulka Dhagaxbuur iyo gobolkii Jare inta badan isku aadi jireen. Ayaa marka waxaan sameynay in aan ka dhex saarno oo aan maamul magaalooyinkii labada jaamacadood aan hal wareeg ka dhigno. Waa markii saddexaad uu hadda socdo. Markii horena marna goday baa ku guuleystay labana maamulka magaalada Jigjiga ayaa ku guuleystay. Tartankuna wuxuu noogu dhammaaday si wanaagsan oo jawi fiican leh.
Tartankan ciyaaraha kubadda cagta ee maamul magaalooyinka deegaanka ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Jigjiga muxuu kaga duwan yahay tartamadii hore?
Tartankan laakiin wuxuu kaga duwan yahay, labadii jaamacadoodna way kasoo qayb galeen, oo waxaa sidii la rabayna waa ku bilowday wuuna ku dhammaaday. Waxa weeye labada jaamacadood iyo midna deegaankeenu, labadii jaamacadood ay ku taalayna waa maadaama ay mar kasoo wada qayb galeen, iyada nafteeda waa isbeddel ku yimid dhanka sportiga noqonaysa. Taasna waa muhiimadda aan saarayn, waxa weeye in jaamacaduhu ay maadaama deegaanka ku yaalaan ay dhalinyaro badan arday badanna meesha ku xareysan yihiin joogaan, iyagana inaan uga faa'iideyno oon tartamadan aan qabanayn uga faa'iideyno, iyaguna way nala qaateen. Sanadkan labadoodii way kasoo qayb galeen, taana aad baan ugu mahadcelinaynaa labada jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Dahar.
Dhanka kale, labadii sane u dambeysa waxaa la qabtay tartamada markaasi horyaalka gobollada degmooyinka deegaanka Soomaalida. Muxuu yahay ujeedka tartankaasi loo qabto?
Ujeedada tartankan degmooyinka loo qabanayo waxa weeye, maadaama gobolladii mar walba cayaarayaan soo cayaarayaan iyagoo ku diyaargaroobaya si ay tartanka gobollada u qayb galaan, ilaa marka degmooyinka cayaarayo gobol walba wuxuu sameynayaa ciyaartoydu ka qayb galaabo ayuu soo xulanayaa waxa ka imanayaan madame gobolada inta badan ka imanayaan degmooyinkii soo ciyaaray laga soo xulayo ayaa inta badan loo sameeyey in si gaar aan uga dhignay antartan degmooyinka aanu qabanay oo saasa muhiimadu waxay tahay in degmooyinkii kala faa'iidaystaan hadda degmooyinka inta badan labada jeer hadda la qabtayba raas ayaa qaaday oo marka maadaama ay degmooyinkii ay soo cayaarayaan waa in jaansi la siiyaa umaam degmooyinkii ay ku iman karaan caasimadii se ugu cayaaraan ay kusoo bandhigaan jaalanjigooda iyo taylantigooda inay kusoo bandhigaan iyadoo ay rabaan waa in jaansi la siiyo marka saasaa dhacad saasay ku timid in ay tartan degmooyinka gaar looga dhigo
khabiir cabdirasaaq tartamada kala duwan ee markaasi dhanka ciyaaraha kubadda cagta ee la qabto maxay tahay ahmiyadda ay u leeyihiin dhalinta deegaanka
tartamadan la kala duwan ee la qabanayo dhalinyaradu waxay ahmiyad siinayaan ahmiyadda kuwaad waxa way horta hore dhalinyaradii shaqaabuur bay meesha ka heleen waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo la iibsanayo oo 70,000, 60,000, 50,000 ay maamul magaalooyinka ay ku iibsanayaan taana waxa weye waan bogaadinaynaa maamul magaalooyinkii labada jaamacadood ee dhalinyarada mustaqbalka u sameynaya oo maalgelinaya
kaasi waxau ahaa cabdirasaaq xasan oo u warramayey wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii axmed naaji iyo heestii maano
mahor joogta hooshaani adiga hereysa maane kuma haysatee hooyada mahor joogta hooshaani adiga hereysa maane
siimaana iyo codka axmed naaji ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
lamadaan habeen hooyadee uma hooyd hastine adigaan ku heebiya halla ima soo haysine wasoo hero haysine adigaan ku heebiya halla ima soo haysine wasoo hero haysine.